Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari yanvar oyidagi tartibsizliklardan so'ng 19 nafar xorijlik fuqaroga nisbatan ishlarni tergov qilmoqda. Ularning 11 nafari O'zbekiston fuqarosi. Bu haqda mamlakat bosh prokuraturasi vakili Serik Shalabayev ma'lum qilgan. Jinoyat ishida 19 nafar xorij fuqarosi bor. Ulardan 11 nafari O'zbekiston, 4 nafari Rossiya, 2 nafari Qirg'iziston hamda 1 nafardan Xitoy va Tojikiston fuqarolari degan u. Qayd etilishicha, ularning xatti-harakatlari tartibsizliklar va o'g'irliklarda ishtirok etish faktlari bo'yicha baholanadi. Bu ma'lumotlar yakuniy emas, chunki tergov hali davom etmoqda, degan Shalabayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.